lekker om weer vanoggend saam met jou te kuier vir nog 'n aflewering van RSG Landbou. Goeiemôre. My naam is Lise Roberts. Ons gesels weer vanoggend kuilvoer sake met Richard Venter. Dan vind ons ook meer uit oor die Geelback Elite Merino stoet van Stefan Oudee en sy broer en hulle het ook 'n belangrike veiling wat 'n bietjie later in die jaar plaasvind. En ons het aan Dr. Elke Crouch van Universiteit Stellenbosch se deurgang klop oor naoes navorsing. Byvoorbeeld die verbruining van appels wat soms aan die binnekant gebeur en hoe hulle dit aanspreek. Die Junie Veeplaas tydskrif is so 'n week of wat alreeds op ons winkelrakke beskikbaar. Maar kom ons hoor waaroor jy kan lees en hiervoor sluit ons aan by die redakteur Dr. Frikkie Maree.
Dankie Lisa, soos genoem is die Junie uitgawe van Veeplaas op die rakke en hierdie maand soos in die winter en die fokus van die tydskrif is op landbouuitvoere en kan ons ons spiere bult in hierdie afdeling van die mark. Ons lesers ook gesien het dat onder veel algemeen ons 'n maand of twee terug begin het met 'n reeks artikels genaamd Om Skalk Gesels en daar word inligting oor voertuie, meestal bakkies, op 'n lekker geselsende en humoristiese manier weergegee en daar's weer eens 'n artikel deur Om Skalk. In terme van die rooi vleisbedryf dit kyk ons na algemene nuus en dan Boesmanlanders wat klein skape is maar hoë produksie kan lewer. Weer eens verskillende bedrywe soos gewoonlik veeselbedryf met nuwe bloed en verwikkelinge by Cape Bulls. En suiwelbedryf kyk ons na die grootmaak van verse en in die wildbedryf is daar optimisme oor die nuwe jagseisoen. Dan ook waarin ook die redakteurskeuse vir die maand is met 'n jagseisoen wat in 2020 maar regtig swaar mee gegaan het. Onder voer en weiding 'n paar interessante artikels veral vir die winter. En daar's voeding en bestuurstrategie vir droogte tye en dan ook die voorkoms en beheer van pompom op jou plaas. Onder genetika en veehantering kyk ons na die toekoms van die stoetbeesbedryf en dan veldtoetse vir aangepaste nageslag. Dieregesondheid, dit gaan oor dragtigheidsondersoeke by beeste en die feite daaraan verbonde. En dan met plaasbestuur is artikels oor veldbrande en brandbestuur en daar is 'n bietjie fokus daarop en dan ook 'n goeie artikel oor dagga in die werksplek en hoe dit hanteer moet word. So lees weer eens propvol tydskrif vol goeie inligting wat relevant is vir die tyd van die jaar.
Die redakteur van die Veeplaas tydskrif Dr. Frikkie Maree. Ons het so teen die einde van Mei maand het ons met Richard Venter gesels oor natuurlik altyd kuilvoersake, maar oor teiken die minimum verliese. Dit was sy onderwerp van bespreking. En vandag gaan hy voort. Richard, welkom weer eens by RSG Landbou. Waaroor gesels ons vandag in deel 2?
Hallo Lise, ja baie dankie. Ons gesels vandag oor faktore wat dan lei tot hoë verliese. Tot 'n mate die teenoorgestelde van verlede maand, maar jy weet, as die boere nou ons reeks volg, sal hulle agterkom, ons kom eintlik maar altyd terug na 'n paar basiese punte wat belangrik is tydens die maak van kuilvoer. En een van die grootste faktore wat tot groot verliese kan lei en wat ek dink totaal onderskat is nog steeds, is natuurlik om kuilvoer te vroeg te sny of met ander woorde te nat in 'n hoë vog omgewing. Is kuilvoer eenvoudig nie so goed soos as hy by 'n ideale vlak of 'n klein bietjie aan die droë kant gesny word nie. So wat basies gebeur is dat die groot hoeveelheid water wat dan nou beskikbaar en teenwoordig is, lei tot 'n totale ontploffing van mikrobelewe. Dis nou giste en swamme en bakterieë wat absoluut floreer in daai nat omgewing. En alles behalwe melksuurbakterieë wat natuurlik ons gewenste bakterieë is en bydra tot die fermentasie of die versuuringsproses. Alle ander organismes is basies negatief in ons proses, want hulle kompeteer vir dieselfde voedingsstowwe as die melksuurbakterieë. Kan selfs op van die die melksuur self wat natuurlik nou gevorm is alreeds deur die melksuurbakterieë, van daai melksuur word selfs geteken as voedingsbron en hierdie organismes skakel dan 'n klomp van hierdie voedingsstowwe om en 'n hele reeks negatiewe neuweprodukte. Ek dink ons byvoorbeeld aan asynsuur, botersuur, en natuurlik vlugtige molekules en ook selfs etanol of dan nou al wat alkohol is. En al hierdie neuweprodukte is natuurlik groot bydraer tot verliese en soos ek genoem het, totaal onderskat. Elke enkele molekuul van daai soorte wat in die lug opgaan as 'n gas of natuurlik in die water opgelos is wat in die afloopwater uit die bankery loop, dra by tot die droëmateriaalverliese. Ek dink ook dis omdat ons boere baie keer nie droëmateriaal en water die voginhoud verstaan nie, wat die konsep dat droëmateriaalverlies uit water of gas kan kom vir ons eintlik vreemd klink. Maar ons moet onthou dat alle voedingsstowwe in kuilvoer, behalwe suiwer water, H2O, al die ander voedingsstowwe, elke enkele molekuul, vorm deel van die droëmateriaal. Dis hoekom ons ook opgeloste voedingsstowwe in water kan verloor en in gas wat bydra tot droëmateriaalverlies.
Richard, watse invloed het of impak hierdie tempo van kuilvoer maak?
As dit 'n bietjie stadig is, as ons paar dae vat om byvoorbeeld 'n banker of 'n hoop of so klaar te kompakteer en toe te maak, dan het ons vir te lang periodes suurstof teenwoordig. Dit is nie meer net genoeg om die suurstof te verwyder op sy eie nie. Die spoed van suurstofverwydering is bitter belangrik. So wat dan gebeur is, daai selfde organismes wat so floreer in 'n nat omgewing, meeste van hierdie bederfsorganismes is ook suurstof of aerobiese organismes, en hulle floreer natuurlik dan solank as wat daar suurstof voorkom. So ons groei as dit ware ons eie probleme. En om nou 'n paar syfers te koppel hier aan, want jy weet, ons praat van microbiologie hier en 'n gasmolekuul daar. Dit klink altyd of dit tog nie so baie kan wees nie. Maar die literatuur is wys dit baie duidelik dat ons kan addisionele tot 20% van droëmateriaal wat eintlik voorkombaar is, kan ons op hierdie manier verloor. Nou ons weet dat 'n minimum kuilvoerverlies, en dit het ek in ons vorige aanbieding van hierdie gesprek het ons oor gesels, kan so laag wees as 5 tot 6% van droëmateriaal en dit word beskou as 'n normale kuilvoerverlies. So kan jy net dink as jy 'n addisionele 20%, noem dit 10% addisioneel bo op het, wat so 'n ongelooflike impak dit het op jou voervloei en op jou kostes. Dis 'n koste wat ergens gereken moet word. En dan kom ons eintlik eers by die uitvoer staan. Die kuilvoerbanker gesig wat nie reg bestuur word nie, lei tot aerobiese verliese of selfs 'n sekondêre fermentasie. En dit is wanneer daai groot klomp bakterieë en giste en swamme wat ons nou aan die begin gegroei het, omdat ons suurstof stadig verwyder het of omdat ons 'n baie nat kuilvoer gemaak het, hulle word nou baie vinnig geaktiveer en hulle lei tot enorme verliese wat dan nog eintlik bytel by daai syfers wat ek reeds genoem het. En dit skep glad nie eintlik 'n positiewe winsgewende prentjie nie. En ek wil die boere daarop wys dat ons moet besef dat elke stap in die proses van kuilvoer maak van begin tot einde is 'n stap wat gaan oor die bestuur en voorkoming van verliese. En as ons met daai gedagte uitgaan om kuilvoer te maak, kan ons heel wat beter kuilvoer maak.
Richard Venter, wat altyd goeie raad het oor die maak van kuilvoer, en hy is van Agsai Unlimited. Het jy al gevind dat 'n forelpeer soms melerig kan proe, of wat vir jou lyk na die perfekte appel nie so perfek is wanneer jy dit byt, want die binnekant is bruin? En het jy geweet, met navorsing kan dit reggestel word? Danksy die Universiteit Stellenbosch se nuwe NAOES fisiologiese navorsingsleerstoel in sagte vrugte onder leiding van Dr. Elke Crouch, kan die probleme aangespreek word terwyl die vrug nog aan die boom is. En ons gesels nou met haar hieroor. Elke, jy is senior lektor by die departement hortologie by Universiteit Stellenbosch. Wat behels julle navorsing? Ek sien dit staan as NAOES navorsing bekend.
Ja, Lisa, dankie. NAOES navorsing is enige navorsing van, in my geval, vrugte wat NAOES gebeur. Ons moet onthou, vrugte, as dit geoes raak, is dit die hoogste waarde. Ons het so baie insette gemaak in water, kunsmis, snoei, uitdinning, en dan op die ouwe het ons hier die wonderlijke vrug waarmee ons moet werk, en ons moet dit so lang as moontlik lewendig hou, so dat die verbruiker op die einde dag, van die dag die beste product het op die rakke, en kan kies wat hulle graag wil hee.
Ek het in my inleiding genoem dat dit waaroor ons met jou gesels 'n nuwe navorsingsleerstoel is. Verduidelik vir ons wat dit beteken.
Ja, 'n navorsingsleerstoel is basies waar jy fokus op 'n sekere area van navorsing. So ek fokus op naoes, maar ek fokus ook op kernvrugte en fisiologie. Die fisiologie is die wetenskap agter hoe werk dinge. So die bedryf wou graag gehad het, ek moes fokus op appels en pere wat ek in elk geval doen. En dan die ander deel van hierdie leerstoel wat bietjie anders is as ander leerstoele is dat ons opleiding doen voorgraads ook. So nie net nagraads met navorsing nie, maar ons lei ook studente op vir die bedryf. Want dit is 'n baie skaars veld, baie interessante veld eintlik, ja.
Waarom is die tipe navorsing so belangrik?
Die navorsing is belangrik omdat niemand graag iets koop en op die ouene van die dag nie satisfaksie kry daar uit nie. Varsprodukte kompeteer ook met baie kitskos. Die wêreld is ook vir die verbruiker om enig iets te koop. So jy kan nie die verbruiker teleerstel nie. Daar is ongelooflik baie keuses. Die ander ding is die boer moet ook die beste prys kry op die einde van die dag. So die beste produk moet uitgestaal word op die rakke en ons is ons werk om te verseker dat die hantering so is dat die vrugte die beste is vir die verbruiker hier en oor see.
So waarop het julle al gefokus met suksesvolle resultate? Dis nou interessant.
Ja, ek dink die mees praktiese navorsing wat ons al gedoen het was op pink lady appels of crisp pink eintlik, waar ons gekyk het na interne verbreiding en wat baie interessant daar is, dat die tipe verbreiding wat ons in Suid-Afrika gekry het, baie anders is as die wat die oorseese markte gekry het, en ons kon suksesvol regtig kyk na daai hooftipe verbreiding om hanteringskettings aan te pas om dit minder te maak en amper uit te wis. Ons het nog steeds van die ander types verbreiding en ons besig om navorsing daarop te doen, maar dit is in baie minder incident, in 'n baie laer incidentie. Ons kyk na weerstoestande en klimaat, maar selfs daar is daar baie in hantering wat die mens kan doen en die opbergingstegnieke wat ons die laaste paar jaar agtergekom het, wat hierdie incidentie min maak of die risiko minder maak vir ons, sodat ons dit nie kry nie.
So elke verduidelik net bietjie vir ons, die toepassing van hierdie navorsing, gebeur dit altyd terwyl die vrug aan die boom hang of terwyl dit in blomstadium is of wanneer die boom geplant word of gebeur dit soms na die tyd?
Ja, in sekere gevalle is dit aan die boom, of word dit geïnisieer aan die boom. Byvoorbeeld bitterbit is 'n baie interessante ene en baie ou defek, waar byvoorbeeld kalsiumvlakke te laag is, en maar ons sien dit eers na oes. Dan is daar ander goed, soos koue skade, soos in crispspink verbreiding, waar ons dit by lae temperature opberg, en voor ons faktore speel 'n rol, so ons moet op die regte rypheid oes, en sekere jare is die antioksidante dalk minder as gevolg van son, minder sonlig of ja, en dan die hantering daarvan maak dat dit uitkom. So so dit kan wees dat dit vooroes geïnisieer raak of dit kan wees die nashantering dit veroorsaak. So dit hang af. En dit is eintlik ons werk om uit te vind hoekom is dit daar? Is dit vooroes geïnisieer of is dit naoes? Ja, so dit is hoekom dit so lekker is om in al twee velde te werk, met 'n voet in elke veld, ja. En saam met ander mense te werk wat daarin werk.
Jy het so vinnig vir ons verduidelik wat beteken dit vir die verbruiker, maar kom ons begin nommer 1 by die universiteit of die student en dan ook natuurlik die produsent. Wat beteken dit werklik?
Ja, dit is eintlik 'n baie lekker leerstoel in daardie opsig, want ons het, ons ken die hele bedryf, ons weet presies wat die hanteringsketting is. Dit is so 'n praktiese veld eintlik, wat gekoppel is aan die wetenskap. So, mens moet half 'n voet in elke deur hê. Mens moet weet, ons het toegang by die universiteit tot ongelooflike instrumente. Van ons werk selfs met ekstrale, en ons is een van twee in Afrika, wat 'n ekstra masjien het, wat so fyn na selle kan kyk. So van een universiteitsoogpunt het die mens toegang tot navorsing en ook geld befondsing, maar ook van die bedrijfskant af dieselfde. So wat ook al die bedrijf vir ons gee in toepassing en die praktiese deel, ons kan regtig die wetenskap prakties toepas. En dit beteken vir die studente, dit beteken hulle het regtig 'n beeld van, dit is nie net in die klas nie, hulle kan sien waar dit toegepas word en dit is vir my baie belangrik, vooral voorgraads waar studenten nog nie rarig toegang gehad het tot die bedrijf nie, so dit is rarig baie oulik. En dan vir die verbruiker, die deel van voor oes, na oes en in die bedrijf werk, die toepassing en die wetenskap maak dat hulle dan op die oude vandag nie die effect te kry nie en dit maak dat die boer die beste prijs kry op die oude vandag, so dit is 'n wen-wen eintlik vir almal, ja.
Hoe lank neem hierdie type navorsing elke?
Dit is nogal so lang proces. Ons moet onthou, hierdie type navorsing gekoppel aan seisoene. So jy kan, byvoorbeeld, jy moet wag tot jy die vrugte geoes raak. Vir kripspink is dit so middel april. En dan berg ons dit op vir 'n rukkie, vir baie lang ruk. En dan moet ons dit evalueer aan die einde van die jaar of selfs aan die begin van die volgende jaar. So dit vat nogal so 'n rukkie om resultate te kry. Maar die ander ding is, mens moet dit herhaal. Soos enige navorsing moet daar baie herhaling wees, so jy moet vir 2 of 3 jaar doen en klimaatsdata vir baie langer selfs. So ja, dit vat nog, dit hang af waar op mens werk, maar dit vat redelijk lang, ja.
Dit was dan 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Elke Crouch. Sy is van die Universiteit Stellenbosch by die Departement Hortologie en ons het gesels oor 'n nuwe naoes fisiologiese navorsingsleerstoel in sagte vrugte wat die toekoms vir ons vrugteprodusente en die verbruiker en die mark wêreldklas maak. Soos ons vroeër genoem het, gesels ons nou oor die Geelback Elite Merino stoet en met Stefan Nudee. En hy gaan ons ook vertel van 'n veiling wat ek dink in Julie plaasvind, maar kom ons hoor, vertel ons net kortliks, Stefan van Geelback Merinos, Elite Merinos, julle het 'n ryke geskiedenis, waar het alles vir julle begin?
Môre Lisa, man, Geelback Elite Merinos het ontstaan toe my swaar Henry McNaughton voorgestel het dat ons in gesamentlike produksieveiling van ons Merino ramme hou. Nou, my pa het in 1989 sy boerdery tussen sy 4 kinders verdeel en ons het al 4 in stoetry gehad en ons het ramme skikbaar gehad.
Waarom die naam Geelback?
Nou goed, baie mense het dit al vir my gevra. Die naam Geelback kom van die plaas Geelbeksfontein in die Richmond distrik. Dis waar my oupa Fanie wat teen die norm van daai tyd besluit het dat merino's nie vol plooie moet wees nie, want die sonder plooie het baie beter gevaar op die natuurlike weiding. Sy gladde lyfskape kry toe die naam van geelbekke, grootliks omdat hulle toe so anders gelyk het as al die ander merino's. En al die goed het plaasgevind om en by 1930.
So dis lank gelede. Nou dis julle 60ste ramveiling, julle maak geskiedenis. Wanneer is die eerste veiling gehou, Stefan?
Dis ons eerste veiling was by Henry op die plaas Fonteinplaas in die Graafenet distrik op die 25ste Julie 1991 gewees.
Mm-hmm. Vertel ons bietjie meer van die ramme. Hoe selekteer julle?
Man, ons los eers al die jongskaap lang genoeg op die veld sodat die wat daar kan aanpas uitgesoek kan word. Daarna sal ons nog 'n paar uitgooi wat se wol of bouvorms nie na wense is nie. So die veld is ons grootste bondgenoot met ons seleksie van ons merino's.
En watter rol speel BKB as dit kom by die Geelback Elite merino's?
Ja, nou goed, BKB is van die begin af betrokke by ons veiling en ons kom deur al die jaar baie goed reg met al die BKB afslaers en klassers wat ons deur die jare mee saamgewerk het.
Goed, nou kom ons gesels oor daai veiling, wanneer, waar en deesdae met ons op, maar ook vra hoe bied julle dit aan, Stefan?
Ja, ons 60ste veiling vind plaas Woensdag, die 21ste Julie by die Golfklub op Middelburg Kaap en nie op Luitersvlei waar ons al die jare ons veilings gehou het nie. Ons het besluit om soontoe te skuif grootliks oor die toestand van die paaie na Lepitsvlei waar ons die veiling altyd gehou het. Dit sal weer in simulkaas veiling wees, so kopers kan aanlyn al die inligting omtrent die ramme sien en van enige plek registreer en koop. Daar ramme lewer ons af vir hulle, omdat hulle nie self op die veiling teenwoordig is nie.
Jy sê 21 Julie en hoe laat begin dit?
11 uur die voormiddag.
Nou sê. En wat bied julle aan, Stefan?
Dis ons bied so 80 ramme aan wat in volle prestasie toets was. Ons is al baie keer gevra of ons nie ook ooie wil aanbied nie, maar ons ooie verkoop, jy weet, die hele tyd deur die jaar het jy net 'n mens 'n aanvraag vir ooie, so ons hou ons hou nie ooie terug vir die veiling nie. Ons verkoop hulle soos en wanneer die mense vra vir ooie.
En iets wat jy dalk vir 'n voornemende koper wil sê?
Ja man, ek wil net graag vir almal wat betrokke was by ons veilings van die begin af, het sy borge, kopers of wat ook al, bedank vir 30 jaar van lekker veiling hou. Ons ramme is nie te duur nie en die pryse op ons veiling is eg. Ons meng nie in met die verkoopsproses nie en ons ramme pas ook goed aan enige plek in die land.
Vir meer inligting, Stefan, as iemand dalk bietjie met jou wil gesels of hulle wil graag op 'n webtuiste gaan kyk wat word aangebied op 21 Julie, wat staan hulle te doen?
Goed, Lisa, hulle kan my kontak by 0726392185 of hulle kan die DKB kantoor op Kraddock skakel. Hulle kan ook reël dat hulle voor die tyd na die ramme kom kyk as hulle nie die veiling kan bywoon nie en as hulle aanlyn wil koop, jy verstaan, so dan moet hulle net met ons kontak maak en ons wys hulle die ramme op die plaas.
Jy het daai selfoonnommer van jou nou baie vinnig gesê, so bietjie stadiger kan jy vir hom weer gee asseblief, Stefan.
Goed, Lisa, mense wat belangstel kan my kontak by 072-639-2185. Of hulle kan die BKB kantoor op Kraddock skakel, daar mense het ook al die inligting van al die klassers of almal wat betrokke was by die veiling en so, en hulle sal al die inligting daar kry.
Ja, daar sê, dit is dan BKB op Kraddock. Ons sê baie dankie aan Stefan Oudee wat met ons gesels het oor hulle Geelback Elite Merino stoet en onder meer ook oor hulle veiling wat, soos hy gesê het, op 21 Julie plaasvind en dit begin om 11 uur. En dis dan daar by die Middelburg Golf Club, Middelburg Kaap, en vir meer inligting BKB Kraddock. Kom ons herhaal net Stefan Oudee se telefoonnommer 072-639-2185.
Ons gesels nou met MC van Straten. Hy is van MC Boran Stoetery. En ons gaan met hom praat oor 'n veiling. En dit is nou die MC Boran Stoetery en gasverkopers se produksieveiling. MC, wanneer vind hierdie veiling plaas?
Die veiling vind plaas die 10de Junie in Bloemfontein, so 35 km uit Bloemfontein, by Be Human.
En ek neem aan, dit is 'n online veiling en natuurlijk ook 'n traditionele veiling.
Dit is 100% so, ja, ons het die online geleentheid vir die persone wat nie die veiling kan bywoon nie en dan nou die gewone normale veiling.
En wat is die aanbod, MC?
Ons het 8 bulle wat geregistreerde stoetbulle wat op die veiling kom, as ook 45 geregistreerde stoetverse en koeie met kalvers wat op aanbieding kom.
Is daar al belangstelling, MC?
Ons het al redelik navraag gehad vir die veiling, die dinge lyk baie rooskleurig op die stadium vir ons.
So van rooskleure gepraat, jy bedoel ook seker die kondisie van die vee?
Die kondisie van die vee, ons is geseend met 'n baie goeie jaar, met baie goeie weidings en ons het die diere is regtig in 'n uitstekende kondisie en ek dink van baie hoë gehalte die aanbieding.
Goed, as iemand met jou in verbinding wil tree, wat is jou telefoonnommer?
Jy kan vir MC skakel by 083-407-1485.
Herhaal hom asseblief.
Is MC by 083-407-1485.
En so gesels MC van Straten oor die MC Boran Stoetery en gasverkopersproduksieveiling wat op die 10de Junie plaasvind.
Indien jy belangstel om weer na onderhoud te gaan luister, onthou ons webtuiste is agriorbit.com, www.agriorbit.com. Daar word die onderhoude apart gelaai, kyk net onder podcast en natuurlik op die RSG webtuiste word die programme volledig as potgooi gelaai en kyk net onder die woord potgooi en dan R vir RSG landbou. Ons e-posadres, indien jy graag met ons wil gesels, en baie dankie ook aan al die luisteraars wat reeds vir my 'n e-pos gestuur het. Dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môre. Totsiens.
RSG Landbou is 'n produksie van Plaas Media.
Produksieregisseur Henny Maas.
Aanbieding Lisa Roberts.
En inhoudskoördineerder Jolandi Root.